Ministri Brendshëm Fatmir Xhafaj ka reaguar në Twitter edhe një herë në lidhje me kapjen e 614 kg kokainë në Durrës, teksa sqaron për plasjen e deklaratave me kryeministin Rama. Xhafa shkruan se operacioni u zhvillua në diskrecion të plotë dhe me rezultatin e pritshëm spektakolar, pal një pune me përkushtim dhe sakrifica njerëzore. Sa për përplasjen me kryeministin në reagimin e tij të parë, ai sqaron se identifikimi i kokainës dhe personave të lidhur me të ishte fal policisë së shtetit dhe hetimit doganor. Pas sekuestrimit të drogës, policia i ka kërkuar agjensive të huaja informacion dhe bashkëpunim për hetime të mëtejshme. Institucioni i presidentit ka zbardhur takimin e kreut të shtetit Ilir Meta me antarët e komisionit të jashtëm. Në njoftimin e zyrës së shtypit, thuhet se presidenti ka kërkuar bashkëpunimin e të gjitha institucioneve për arritjen e një marrëveshjeje me Greqinë. Presidenti i Republikës Ilir Meta zhvilloi sot një takim me deputetët e komisionit parlamentar për politikën e jashtme për marrëveshjen e detit me Greqinë. Presidenti Meta nënvizoi rëndësinë e marrëdhënieve dhe fëqinjësisë së mirë me Greqinë dhe informoi deputetët me qëndrimin e tij ndaj kësaj çështjeje, duke nënvizuar se për arritjen e një marrëveshjeje të drejtë dhe të qëndrueshme kërkohet bashkëpunim dhe seriozitet nga të gjitha institucionet, thuhet në njoftimin për shtyp. Gjithashtu presidenti Meta vlersoi frymën bashkëpunuese dhe konstruktive që karakterizoi bashkëbisedimin me deputetët e komisionit parlamentar për politikën e jashtme. Koncesioni për ndërtimin e dy hidrocentraleve mbi Osum u dha në vitin 2013 nga ish qeveria e Partisë Demokratike. Pas rotacionit politik të 2013-s, qeveria e re e pezulloi koncesionin, duke u zotuar se do të anullonte ato përfundimisht. Por ndryshe nga premtimet publike, projekti për ndërtimin e hidrocentraleve u riaktivizua në heshtje dhe larg syve të publikut. Kryeministri Rama u zotua se nuk do të ndërtohet asnjë hidrocentral që dëmton turizmin në vend. Në fjalën e tij, Rama tha:
"Ne jemi absolutisht vendosur që përballemi me të gjitha minat që janë vendosur në rrugën tonë në të shkuar. Dhe ka shumë mina në çdo hap, në çdo sektor. Por nga ana tjetër jemi edhe më të vendosur dhe më të vëmendshëm dhe më të vetëdijshëm se ne nuk do t'i vëmë asnjë minë Shqipërisë në asnjë sektor. Kështu që ne nuk lejojmë asnjë lloj vepre industriale aty ku cënohet e ardhmja e industrisë kryesore të këtij vendi që është turizmi."
Trafiku i hashashit dhe kokainës që më parë konsideroi monopol i Ndragetës, tashmë po kryhet në aleancë me grupet kriminale shqiptare që po bashkëpunojnë gjithashtu edhe me Sakra Corona Unitën në Pulja. Alarmi u zhdën nga prokurori antimafias italiane Federico Cafiero De Raho, me njëherë pas takimit me prokuroren e përgjithshme Arta Marku. De Raho deklaroi se kriminaliteti shqiptar i kësaj fushje ka kapur përveç Kalabris, Puljan edhe veriun e Italisë. Duke hequr paralele me veprimtarinë e mafias italiane, De Raho përshkroi se njësoj kanë vepruar edhe organizata shqiptare që sipas tij kanë hyrë në ekonomi dhe kanë lidhje me politikën. Por prokurori kombëtar italian kundër mafias dhe terrorizmit në Itali u shfaqi shqetësuar nga trafiku i kanabisit që dërgohet nga Shqipëria nga depozitat. Vizita e kreut të antimafias vjen në kohën kur në Shqipëri ka hetime antidroge ndaj ish zyrtarëve të policisë që dyshohet se kanë favorizuar kultivimin dhe transportin e hashashit. Fermerët në Lushnjë braktisën të revoltuar takimin me përfaqësuesit të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Pasi dëgjuan shpjegimet për skemat mbështetëse të 2018-s, fermerët thanë se askush prej tyre nuk mund të përfitojë. Për 4 vite bashkë me programin IPARD, është thënë se për bujqësinë do të shpërndahen 97 milion euro subvencione. Inspektorët e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor Rural e kanë të vështirë të japin përgjigjen përse skemat e subvencioneve të këtij viti nuk mbështesin fermerët e vegjël, ndryshe nga çfarë është reklamuar. Kozgjati i aplikimit për subvencionet është një muaj. Këtë vit fermerëve u është thënë se janë hequr burokracitë për plotësimin e dokumentacionit, por shumë prej tyre nuk kanë tituj të pronësisë për tokën, çka i përjashton ata automatikisht nga marrja e këtyre subvencioneve. Altin Çaço, inspektori i Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor Rural në Tiranë, në lidhje me këtë çështje tha:
"Nuk ka nevojë ta ketë certifikatën, do ta shkarkojnë ne AZBR-ja për aplikantët certifikatë. Nuk është ashtu se jo të gjithë përfitojnë, kishte edhe shumë veta që përfitonin. Po sigurisht ka disa kritere që duhen përmbushur, si përfaqe minimale, si përfaqe maksimale."
Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.